Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Reschenazi Moroșan. Astăzi în actualitate și la Europa Liberă în direct. Modernizarea tehnicii armatei și necesitatea modificării treptate a politicii externe și strategiei militare a României, priorități la bilanțul armatei pe 2007. Organizația non-guvernamentală Apador CH solicită guvernului transparență în alocarea de fonduri cultelor religioase. Ziua internațională a romilor și o ziaristă din Rusia primește azil politic în Marea Britanie și colaborator ai Stasi. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Traian Băsescu a spus la bilanțul Ministerului Apărării că, din cauza orientării spre NATO a țărilor din vecinătatea României, Bucureștiul va trebui să-și revizuiască atât politica externă, cât și strategia națională de apărare. În ciuda unor progrese din ultimul timp, în România, anului 2008, romii sunt încă subiect al discriminării și intoleranței, a spus președintele Traian Băsescu în mesajul său cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor. Candidatul Partidului Democrat Liberal la Primăria Generală a Bucureștiului, Vasile Blaga, a declarat marți că cea mai grea problemă pe care va trebui să o rezolve dacă va câștiga aceste alegeri va fi aducerea la standarde europene a serviciilor publice din capitala României. Candidatura secretarului general al PDL, Vasile Blaga, la Primăria Bucureștiului, a fost anunțat oficial marți. Cazul lui Claudiu Krulic, care a murit într-o închisoare din Polonia după ce a intrat în greva foamei, este unul excepțional și dramatic, a spus ministrul român de externe Adrian Cioroianu, adăugând că diplomației de la București nu îi poate fi indiferent felul în care a fost tratat Krulic de justiția din Polonia și de ambasada română din această țară. În cadrul unei conferințe de presă la care a participat și ambasadorul polonez la București, Adrian Cioroianu a anunțat că în Polonia au loc mai multe anchete pe marginea acestui caz și că diplomația română a trimis o echipă de control la ambasada României din Polonia. Șeful Serviciului Federal de Securitate din Rusia, Nicolae Patrușev, a acuzat mai multe organizații neguvernamentale străine că ajută grupări teroriste să facă recrutări în Rusia. Patrușev a spus că aceste grupări teroriste ar încerca să exploateze în încercările lor de recrutare problemele sociale și economice ale Rusiei, cum ar fi sărăcia și nemulțumirile față de politica guvernului de la Moscova. Patrușev nu a spus despre ce ONG-uri este vorba. În trecut, conducerea de la Kremlin a criticat activitatea mai multor organizații neguvernamentale străine din Rusia, între care și acelea care militează pentru respectarea drepturilor omului. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, a cerut țărilor Uniunii să facă eforturi pentru a face posibilă semnarea acordului de stabilizare și asociere cu Serbia, înainte de alegerile anticipate care vor avea loc în luna mai în această țară. Fondul Monetar Internațional intenționează să vândă peste 400 de tone din rezervele sale de aur ca parte a unei restructurări financiare de anvergură. Directorul executiv al fondului, Dominic Strauss-Kahn, a anunțat că fondurile vor fi folosite pentru a interveni în eventualitatea unei crize de lichidități. Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Jacques Roche, va reconsidera traseul a anunțat că acest comitet va reconsidera traseul internațional al flăcării olimpice după ce protestele antichinezești au perturbat evenimentul. Ștafeta olimpică a fost perturbată în Grecia, la Istanbul, Londra și Paris de protestatari care se opun ocupației chinezești a Tibetului și critică încălcarea drepturilor omului de către guvernul de la Beijing.
Mulțumesc, Lucian. Pentru alte știri, latări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Bilanțul activității armatei în anul 2007 s-a desfășurat astăzi în prezența premierului Călin Popescu-Tăriceanu și a președintelui Traian Băsescu. În alocuțiunile pe care le-au pronunțat și unul și celălalt s-au referit la necesitatea grăbirii procesului de modernizare a armatei prin achiziții de tehnică și echipament nou. În formularea premierului:
vă cer să identificați o structură mai flexibilă a cheltuielilor bugetare în sensul alocării cu prioritate a fondurilor pentru dezvoltarea și dotarea armatei. Astăzi probabil că știți, peste 60% din bugetul dumneavoastră este destinat cheltuielilor de personal și asistență socială.
Președintele Traian Băsescu a insistat și el pe aceeași temă, spunând:
cer Ministerului Apărării, statului major general, să depună un efort major în îndeplinirea programelor de achiziție armate. Nu mai putem tolera de la an la an raportările aproape nevinovate, cu zâmbetul pe buze și care arată și un oarecare nivel de dezinteres că iarăși nu ne-am realizat programul de achiziții. Nerealizarea programelor de achiziții nu este justificată, în opinia mea, nici măcar de procedurile greoaie de achiziții.
Președintele s-a referit și la rezultatele reuniunii la cel mai înalt nivel a Alianței Nord-Atlantice desfășurată la București, cu o concluzie notabilă.
Realitatea evoluțiilor către NATO din jurul frontierelor noastre va necesita o revizuire atât a politicii externe, cât și a strategiei naționale de apărare.
A spus președintele Băsescu. Mai mult despre contextul în care au loc dezbaterile privitoare la viitorul armatei și despre problemele ei în relatarea corespondentului nostru Dan Tăpălagă.
Întârzierile în ce privește achizițiile făcute de armată par să fi fost subiectul central de la bilanțul MAPN. Subiectul l-a deschis luni liderul PSD, Mircea Joană, criticase intenția guvernului de a achiziționa 48 de avioane de luptă, pe motiv că ar fi prea scumpe, că negocierile se poartă netransparent și a mai spus că, în opinia sa, ar fi suficiente 24 de aparate. Liderul PSD mai criticase strategia de securitate a României. Astăzi, președintele Traian Băsescu i-a tras atenția ministrului apărării Teodor Meleșcanu că armata are mari probleme în domeniul înzestrării cu echipamente de luptă. Nu pot tolera ca de la an la an să citesc aceleași raportări, unele nevinovate, făcute cu zâmbetul pe buze, prin care aflăm că din nou nu ne-am realizat programul de achiziții, a mai declarat Traian Băsescu. În opinia sa, MAPN dă dovadă de dezinteres în cazul achizițiilor strategice. În replică, ministrul apărării Teodor Meleșcanu a declarat că programele de achiziții sunt în derulare și că nu există întârzieri. Premierul Tăriceanu a criticat și el MAPN pentru modul în care ministerul a demarat proiectul de achiziționare al avioanelor de luptă. Însă poziția sa a părut ceva mai ambiguă și nu e clar dacă șeful guvernului împărtășește sau nu criticile exprimate luni de liderul PSD. Călin Popescu-Tăriceanu s-a referit în mod special la programul Avionul Multirol, prin care România ar urma să achiziționeze cele 48 de avioane de luptă. România nu își permite o investiție păguboasă. În acest caz, investiția are o proiecție de peste 30-35 de ani. De aceea, nu mă interesează o simplă achiziție publică, a declarat șeful guvernului. În rest, și președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-au ignorat complet și s-au despărțit fără să-și vorbească. Șeful statului a lăudat armata pentru prezența în teatrele de operațiuni, a spus din nou că deciziile legate de summitul NATO vor influența România și a adăugat, citez: uneori avem senzația că este o competiție legată de angajarea de forțe prin NATO și prin Uniunea Europeană. În timpul discursului de marți de la MAPN, președintele Traian Băsescu a făcut și o mică gafă, mai precis o confuzie între misiunea Coaliției Internaționale din Irak și prezența NATO. Referindu-se la trupele românești din Irak, Traian Băsescu a spus că ele fac parte din misiunea NATO, deși Alianța Nord-Atlantică nu are în Irak o misiune. Șeful statului a fost corectat în lipsă de Teodor Meleșcanu, ministrul apărării naționale, care a atras atenția că trupele românești din Irak se află sub coordonarea Coaliției Internaționale. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Bugetul de stat și sumele alocate din el, în special din fondul de rezervă al guvernului, apar, în mod mai puțin așteptat, discutate în raportul Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Comitetul Helsinki, APADOR CH, prezentat oficial astăzi și intitulat interrogativ Stat și religii în România, o relație transparentă, de la București, Sabina Fati.
Legăturile financiare dintre biserică și stat, intensificate în perioadele electorale, sunt adesea ascunse în hățișurile birocratice ale transferurilor bugetare pe care le jonglează guvernul. APADOR CH, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki, a descoperit că suplimentările uriașe date de guvern în ultimii doi ani au ajuns în visteria Bisericii Ortodoxe, care este în mod evident favorită față de celelalte culte. Potrivit raportului Stat și religii în România, dat publicității de APADOR CH, în 2007, numai din fondul de rezervă aflat la dispoziția guvernului, au fost dați aproape 19 milioane de euro pentru construirea sau renovarea unor lăcașuri de cult. Cu alte cuvinte, în afara sumelor prevăzute în bugetul de stat, executivul a hotărât să umble la fondul său de rezervă, păstrat doar pentru situații de urgență. Guvernul ar trebui să justifice însă care este caracterul urgent și neprevăzut al acestor cheltuieli. Apador CH observă că în momentul de față nu există o politică clară și transparentă a statului în ceea ce privește sprijinul acordat cultelor religioase. Mai mult, raportul scoate la iveală că sumele acordate de statul român pentru sprijinirea cultelor s-au modificat substanțial pe parcursul anului trecut, în urma mai multor rectificări bugetare și, ca urmare, în 2008, alocările au crescut și mai mult. Biserica Ortodoxă este principala beneficiară a generozității guvernamentale, dar experții de la Apador CH consideră că acești bani nu au venit în întâmpinarea nevoilor reale ale bisericii și reclamă discriminarea cultelor minoritare. Biserica Ortodoxă, sub patriarhatul lui Daniel, duce mai departe tradiția relațiilor privilegiate cu statul, prosperând mai cu seamă pe spezele bugetului public. În același timp, însă, ierarhii nu sunt dispuși să se supună rigorilor instituțiilor publice, invocând tocmai separarea de stat. Astfel, atunci când s-a pus problema verificării averilor înalților clerici de către Agenția Națională de Integritate, refuzul a fost total, iar negocierile finale, purtate neoficial cu politicienii, au fost tranșate în favoarea bisericii. Biserica Ortodoxă refuză de altfel să recunoască CNSAS, instituția care a descoperit că destui episcopi și mitropoliți au colaborat cu securitatea lui Ceaușescu, precizând că are la dispoziție propriile tribunale și echipe de cercetare. Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă rămâne răsfățată a statului, acceptând ceea ce îi convine în relațiile cu puterea laică și respingând tot ceea ce o pune într-o lumină nefavorabilă. În același timp, partidele aflate la guvernare încearcă să se folosească de biserică în campania electorală. Însă preoții par să-și mențină influența mai cu seamă la țară. Cu toate acestea, mesajele înalților ierarhi nu au lipsit înaintea alegerilor din 2004, iar sensul lor era în mod evident electoral. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am stat de vorbă cu doamna Maria Andreescu, unul din autorii raportului, pe care am întrebat-o de ce a elaborat Apador CH un asemenea raport.
Raportul era necesar din punctul de vedere al asociației noastre pentru că au fost foarte multe dezbateri înainte de adoptarea legii și discuții foarte aprinse referitoare la subiecte cum ar fi criteriile pentru acordarea statutului de asociație religioasă sau de culte, cu privire la principiile în baza cărora se acordă sprijinul financiar de către stat cultelor și asociațiilor religioase, iar după momentul adoptării legii nu au apărut informații. Autoritățile publice, atât centrale cât și locale, sunt foarte opace.
Dacă am înțeles bine, este partea unui proiect internațional. Sunt lucruri care sunt cercetate nu numai în România, ci în întreaga Europa.
Ceea ce prezintă raportul sunt circumstanțele din Europa și Statele Unite, dar din punct de vedere legislativ. Proiectul nostru este un proiect independent finanțat de Ambasada Elveției.
Care au fost reacțiile la conferința dumneavoastră de presă și la raport, practic?
În urma discuțiilor, aspectele cele mai importante reținute au fost acelea privitoare la cimitire. Conform legii cultelor, autoritățile locale au obligația de a înființa cimitire publice. Sunt foarte multe primării și consilii locale care nu înființează cimitire publice și condiționează înmormântarea unui enoriaș de altă credință de taxe mai mari sau de un ritual al cultului majoritar. Se creează situații discriminatorii, așa ceva s-a întâmplat de curând, chiar în anul 2008, în comuna Potcoava, județul Doj, referitoare la un enoriaș baptist. A fost nevoie de intervenția poliției ca să se poată realiza înmormântarea. Este foarte, foarte greu să obții statutul de asociație religioasă pentru că instituțiile statului desfășoară activitatea cu foarte mare lentoare. Iar pe de altă parte, chiar dacă ai obținut acest statut de asociație religioasă, datorită faptului că legea nu este foarte clară și din codul fiscal lipsesc prevederi referitoare la scutirile de impozite, atunci asociațiile religioase rămân pur și simplu la mâna autorităților locale care le acordă sau nu scutiri fiscale după cum consideră de cuvință.
S-a discutat și despre controversata problemă a studiului religiei în școli?
Cazuri discriminatorii mai există. Noi n-am discutat problema dacă este sau nu necesar învățământul în școli, însă s-a tras concluzia că sunt foarte, foarte multe probleme, punctual de genul că unii inspector își depășește atribuțiile încercând să testeze capacitatea unui preot adventist de a preda religia. Neprimirea unor adeverințe din partea cultelor pentru a încheia media școlară la materia religie unor copii de la Organizația Religioasă Martorii lui Iehova. Sunt încă probleme cu acest capitol, însă n-a fost unul dintre punctele importante ale raportului. Referitor la învățământ, este însă prezentat destul de pe larg situația manualului din 2006 pentru clasa 11, în care Organizația Religioasă Martorii lui Iehova, Comunitatea Bahai și alții erau denumiți sectari și care practică prozelitismul.
Marie Andrescu, unul din autorii raportului Stat și religii, o relație transparentă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
8 aprilie este Ziua Internațională a Romilor, o etnie, recunoștea într-un mesaj special președintele Traian Băsescu, cităm, încă subiect al discriminării și intoleranței. La Viena, Organizația de Securitate și Cooperare în Europa nota într-o declarație de presă cu același prilej că prăpastia ce separă etnia romă de curentul principal al societății nu s-a diminuat perceptibil. Numeroși romi sunt confruntați încă cu discriminarea în educație, muncă, locuințe, sistemul de sănătate și alte servicii publice. În Elveția romandă, unde romii originari din România au devenit o problemă de zi cu zi, cotidianul Tribune de Geneve evoca ieri într-un articol special ceea ce numea integrarea delicată a romilor în România. În Franța, presa de astăzi publica un protest la adresa ministrului imigrării, integrării și identității sociale, ce ar cumpăra printr-o organizație intermediară romii din România, convingându-i să se întoarcă prin așa numite ajutoare, 300 de euro pentru un adult, 100 de fiecare copil. Ajutoarele sunt cu atât mai absurde, se scrie astăzi, cu cât în calitate de cetățeni europeni, romii pot reveni în Franța când vor. Comunicatul citat cere ca guvernul francez și român să ia în fine măsuri concrete, cu ocazia vizitei premierului Tăriceanu la Paris, pentru a permite romilor o inserțiune reală în țara la alegerea lor. Mai mult de la Radu Bușneac.
Comunitățile de romi din Europa continuă să se confrunte cu provocări enorme în ce privește respectarea drepturilor lor de cetățeni egal cu ceilalți. Se arată într-un comunicat al OSCE, dat publicitate cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor. Prăpastia dintre romi și restul societății nu scade în mod vizibil. Mulți romi se confruntă cu discriminarea în educație, forță de muncă, dreptul la locuință și asigurări sociale și la alte servicii publice. Se mai arată în comunicatul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Organizația amintește că în acest an la Viena, la 10 și 11 iulie, reprezentanții romilor ai guvernelor OSCE și expert vor trece în revistă progresele în ce privește implementarea planului de acțiune adoptat în 2003 împotriva discriminării și a rasismului cu care se confruntă această minoritate. Declarația OSCE se încheie făcând referire indirect și la manifestările rasiste din Italia și din alte țări vest-europene împotriva romilor din România, afirmând că prejudecăți vechi de sute de ani împotriva romilor au ieșit la suprafață în unele țări ca urmare a mișcărilor migratorii în interior Uniunii Europene. Mass media, politicieni și alte figuri publice au contribuit activ la intoleranța împotriva romilor prin folosirea stereotipurilor și a limbajului peiorativ, adaugă OSCE. La București, președintele Traian Băsescu a marcat și el Ziua Minorității Rome, atrăgând atenția cetățenilor români ca și celor europeni asupra problemelor care afectează minoritatea romă, de a comemora victimele acestei comunități în Holocaust, ca și de a aminti datoria de a păstra limba și tradițiile acestei minorități. Într-un comunicat, președintele a trecut în revistă problemele minorității rome, între care numărul crescut al copiilor care nu merg la școală sau numărul celor care nu beneficiază de asistență medicală. Acestea fiind probleme care, deși pot fi identificate la nivelul întregii societăți românești, ating cu precădere comunitatea romă. Măsescu mai spune că, în ciuda unor progrese în România anului 2008, romii sunt încă subiect al discriminării și intoleranței. Europenizarea abordării acestei problematici într-o manieră coerentă și pe termen mediu și lung, mai spune președintele român, constituie singura manieră în care se poate ajunge la o depășire durabilă a provocărilor cu care se confruntă minoritatea romă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Și de la Praga ne continuăm programul. Cazul Krulik este evocat astăzi de ministrul de externe Adrian Cioroianu, drept dramatic, și constituie subiectul comentariului săptămânal semnat de Radu Călin Cristea.
S-au urmit anchetele post-mortem ale Comisiei Europene și ale autorităților româno-poloneze în cazul suspectei încetări din viața tânărului Claudiu Krulic, încarcerat într-un penitenciar din Cracovia și mort, așa cum rezultă din certificatul de deces, ca urmare a perturbărilor metabolice irreversibile, la care s-a ajuns ca urmare a foamei de lungă durată. Krulic intrase în greva foame pe 14 septembrie 2007, invocând o pretinsă nedreaptă pedeapsă ce i s-ar fi aplicat pentru infracțiune comisă în timp ce acesta s-ar fi aflat în Italia. Krulic era recidivist, două dintre episoadele sale carcerale, petrecându-le în Polonia. Să așteptăm anchetele, nu fără un semn de întrebare, însă privind onestitatea acestora. E suficient să rememorăm cazul lui Romulus Maila din Avrig, acuzat atât de presa italiană, inclusiv de cotidiene ca Republica ori de agenții de știri ca ANSA, cât și de aceea de la București, care ar fi fost autorul unor infracțiuni grave, violul de pildă, infirmate ulterior. Poveștile lui Maila și Krulic au ceva asemănător. Ambii, chiar dacă erau niște infractori de drept comun, rămâneau cetățeni români, cărora statul avea obligația de a le asigura toate drepturile legale. Ceea ce, măcar de asta suntem siguri, nu s-a întâmplat. E posibil ca tupeul carabinierilor, care l-au investigat într-o primă fază pe Maila, să aibă un corespondent și printre gardienii polonezi. La urmă urmelor, cine era pentru ei acest Claudiu Krulic? Un hoț de buzunare, ultima sa ispravă fiind furtul pormăneului unei judecătoare poloneze. Era un client al temnițelor poloneze. Ce putea să însemne Krulic pentru niște gardieni polonezi decât încă unul din membrii hoardelor de români veniți în țara lor la furat? Se pare că, până la un punct cel puțin, autoritățile poloneze și-au făcut datoria. Unde comportamentul lor devine criminal este când l-au lăsat pe Krulic să moară în urma unei prelungite greve a foamei. Krulic a cerut ajutor consulului României, dar a primit un răspuns siderant. Consulul, acel tip de consul rinocerizat care își deschide doar câteva ore pe săptămână teșgheaua pentru bieții români veniți de la sute și mii de kilometri distanță pentru niște biete hârțoage, nu-l putea asculta pe Krulic pentru că era sufocat de treburi. Ce mai conta că acesta se socotea victima unei înscenări și afirma, așa cum spuneam, că poate dovedi că se afla în altă țară în momentul așa zisului furt ce aruncase în pușcărie. Pe traseul fatal al lui Krulic există cel puțin o persoană din mai care nu spune adevărul. Ar putea fi chiar Gabriel Constantin Bârtaș, ambasadorul României la Varșovia, care afirmă că, și-l citez, faptul că Krulic a intrat în greva foamei nu l-a cunoscut. A demonstrat zilele trecute cu probe Cotidianul Adevărul că protestul lui Krulic ajunsese la urechile ambasadorului. Mai mult și externele la București știau de greva foamei în care intrase Krulic. Nici polonezilor și nici românilor nu le-a păsat că un om protesta în întunericul unei celule și că își punea viața la bătaie pentru adevărul său. L-au lăsat cu protestul lui, urlând la neputință, ajungând să cântărească 26 de kilograme și înaintând fără să privească în urmă spre moarte. Nici o anchetă din lume nu va scuza această crimă cu premeditare. Singurătatea urâtă a României iese din nou la iveală în această abominabilă lipsă de grijă pentru concetățeanul nostru trimis acasă pachet de oase din neglijență, dezinteres, birocrație sau nesimțire la durerile unui asocotit la urma urmelor un simplu infractor. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
În actualitatea internațională, o ziaristă rusă, Elena Tregubova, demisă de la cotidianul Comersant și care i s-a retras acreditarea la Kremlin, a cerut și a obținut, după un an de așteptare, azil politic în Marea Britanie. Tregubova a explicat motivele cererii ei de azil într-un interviu acordat Europei Libere. Ileana Giurchescu.
Acum 5 ani era vedeta jurnalismului din Rusia astăzi. Elena Tregubova trăiește ascunsă în Marea Britanie, unde i s-a acordat azil politic. Tregubova s-a declarat nespus de ușurată după un an de incertitudini pentru că nimic nu-i garanta că va primi azil. Mai mult, Elena Tregubova este convinsă că atâta timp cât la putere este regimul creat de Vladimir Putin, pentru ea ușile Rusiei rămân închise. Problemele tinerei jurnaliste au început în anul 2003, când i s-a publicat cartea de amintiri și dezvăluiri despre viața de reporter la Kremlin. Carte în care Tregubova amintește, între altele, despre o discuție mai ciudată cu Putin, la acea vreme încă șef al serviciilor de informații. Nu știu dacă a vrut să mă recruteze sau numai să mă atragă de partea FSB-ului, scrie Tregubova. Cartea a avut un succes de public neașteptat, iar Tregubova a fost dat afară de la ziarul la care lucra, Comersant. A început să primească amenințări cu moartea și, în fața apartamentului ei, a avut loc o explozie. Eram în străinătate și, mărturisește Dregubova, am realizat că nu vreau să forțez soarta, să mă sinucid întorcându-mă acasă. Numărul ziariștilor uciși în Rusia a crescut alarmant în ultimii ani. De când a venit Vladimir Putin la putere, în anul 2000, peste o duzină de jurnaliști au fost omorâți la comandă. Cel mai recent caz datează de luna trecută. Cel mai răsunător caz este cel al Anei Politkovskaya. Cel puțin la fel de îngrijorătoare sunt presiunile la care sunt supuși jurnaliștii. Mulți dintre cei acreditați la Kremlin, foști colegi ai Elenei Dregubova, au fost reduși la jurnaliști de curte. Nici televiziunile nu o duc mai bine. Cele trei canale naționale sunt controlate ori de stat, ori de forțe apropiate Kremlinului, așa că nu vezi nicio știre critică la adresa puterii, remarcă Elena Dregubova. În acest context, cea mai interesantă evoluție este cea a samizdatului, precizează ea. Manuscrisele critice din perioada comunistă s-au mutat acum însă pe internet. Astăzi, internetul este editorul de samizdat. Multe pagini, cum ar fi granit.ru, nu sunt altceva decât cronici ale cotidianului. Ca în perioada sovietică, sublinează Elena Dregubova, a relatat cinstit despre realitatea rusă, a devenit un act de disidență.
În Statele Unite se vorbește de posibilitatea ca secretarul de stat Condoleezza Rice să candideze pentru funcția de vicepreședintă alături de candidatul desemnat al republicanilor John McCain. Este o opțiune reală? A fost întrebarea pe care Ileana Giurchescu i-a adresat-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Secretarul de stat Rice a spus în repetate rânduri că nu face politică, dar asta nu împiedică speculațiile să devină din ce în ce mai apăsate. Păi cred că Donald Rice ar fi un coechipier ideal pentru senatorul John McCain, care este practic de acum candidatul Partidului Republican la președinție. Purtătorul de cuvânt al secretarului de stat a încercat să descurajeze aceste speculații foarte prezente pe bloguri și în situri de internet. Nu știu în câte feluri mai poate spune nu, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Sean McCormack, care a continuat: trebuie să-și încheie misiunea în fruntea Departamentului de Stat și apoi va reveni în vestul Statelor Unite, unde preda înainte de a se alătura lui George W. Bush în prima campanie prezidențială a acestuia.
Dar ce susțin cei care speculează că doamna Rice își dorește funcția sau că John McCain o are în vedere?
Duminică, strategul republican Dan Senior, care a fost purtătorul de cuvânt al autorității de guvernare a Irakului după invazia americană din 2003, a spus că Donald Rice ar curta cercurile conservatoare pentru a fi sprijinită în această candidatură.
Care ar fi argumentele împotriva acestei candidaturi?
Primul este că Donald Rice se numără printre arhitecții politicii externe a administrației Bush. Or, aceasta este o politică nepopulară în Statele Unite, în principal din cauza războiului din Irak. Or, McCain are de pe acum o problemă pentru că nu se opune politicii lui Bush, în sensul că nu dorește retragerea rapidă a trupelor. E greu de crezut că încă o formă de identificare cu administrația lui Bush iar putea fi favorabilă. A venit vremea pentru sânge nou, chiar Condoleezza Rice spunea la Washington Times și ar putea să aibă dreptate.
Cum comentează McCain actualele speculații?
A fost întrebat despre semnalele că doamna Rice dorește să devină candidat la funcția de vicepreședinte și a răspuns, citez, că au scăpat semnalele respective.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela și încheiem programul cu notele berlineze ale lui William Totog despre fosta Stasi, mereu în actualitate.
Fostul director al Oficiului Federal pentru Administrarea Arhivelor Securității Germane Stasi, Joachim Gauck, și-a exprimat public sprijinul pentru organizatorul unei expoziții. Este vorba despre preotul protestant Edmund Kebisch, cel care a realizat expoziția intitulată Activități creștine în RDG. Expoziția a fost prezentată în 13 localități din landul federal Estic Saxonia. Unul din colaboratorii neoficiali ai Stasi care a fost nominalizat în această expoziție a adresat justiției o plângere cerând anonimizarea numelui său. Tribunalul din Zwickau i-a dat dreptate lui Holmzinger, adică celui care a furnizat informații securității Stasi, folosind numele conspirativ Schubert, invocând dreptul la protecția sferei particulare. Într-un interviu difuzat astăzi de postul de radio Deutschlandfunk, Joachim Gauck a arătat că ceea ce a făcut preotul în această expoziție nu contravine legislației. Tot ce am citit despre acest caz dovedește că este vorba despre un colaborator neoficial, exemplar, pentru ceea ce a însemnat pătrunderea în sfera intimă a altor oameni. Pentru activitatea asta, el a obținut numeroase facilități, ceea ce îl deosebește de alții care n-au primit bani pentru activitatea lor. În acest caz, avem de-a face cu un colaborator deosebit de abil și de perfid, care a urmat sugestia Stasi și chiar s-a botezat pentru a se deghiza și mai bine. Într-un reportaj televizat dedicat expoziției preotului saxon amintit, avocatul fostului colaborator Stasi a susținut că drepturile personale ale clientului său au fost lezate. Presa germană a dezvăluit că avocatul lui Holmzinger, alias Schubert, este membru al Partidului Stângii Postcomunist, care și în trecut s-a evidențiat ca agitator în favoarea făptașilor. În opinia lui Joachim Gauck, în ultima vreme s-au făcut tot mai auzite vocile celor care în trecut au sprijinit organele represive din fosta RDG. Aceste voci pledează pentru stoparea procesului de reconsiderare a trecutului și tragerea unei linii. Numai oamenii cu o conștiință politică dezvoltată încearcă să mențină vie amintirile legate de nedreptate și dictatură, stricând unora liniștea, a declarat Gauck. În ultima vreme s-au făcut auzite și propuneri că oficiul pentru administrarea arhivilor Stasi ar trebui desființat, fiindcă este o instituție anacronică. Numărul mare de cereri privind accesul la propriul dosar dovedește că activitatea oficiului federal este pe deplin justificată. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Iar de la Praga, Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.